Vesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson.
Frú forseti, þetta er svona áframhaldandi fyrirspurn. Ég var með fyrirspurn til félags og þá jafnréttismálaráðherra var það ekki. Nú var hann orðinn félags og barnamálaráðherra Ásmundar Einarssyni. Núna í, hvað var það, einhvern tímann fyrir jólin minni mig. Núna langar maður að spyrja dómsmálaráðherra út af því að í fyrirspurnum minni til félagsmálaráðherra þá vísaði hann til þess að hans málefnasvið væri barnavernd en hann hefði ekki að gera með útlendingamál í þessu tilfelli að dvalarleyfis þáttin og vísaði þá dómsmálaráðherra. Svona vil spyrja dómsmálaráðherra bara í ljósi þess og ég, ástæðan fyrir náttúrulega ég að fara af stað með þetta er að spyrja þessu er það að ég einn af talsmönnum barna. Það er allir þingflokkar sem hafa tilnefnt einn í sínum þingflokki til þess að vera talsmenn barna. Þetta er verkefni barna heilla, UNICEF á Íslandi og umboðsmannsbarna og þar lofum við að við setjum í forgang og höfum það sem er leiðarljós er orðið sem er nota í okkar starfi að tryggja lögum barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að því fari fyllt eftir og sem þingmaður að þá í þessum lið hérna fyrirspurtir á þeirra óskum munlegt svar er ég að sinna minni skildu sem eftirlit það sé þessum lögum sé fyllt í lögunum segir í þriðju grein, fyrstu málsgrein það sem er barni fyrir bestu skal ávallt hafa forgang þegar félagsmálastofnunir á vegum hins opinbera eða einkaaðilar, dómstólar, stjórnvöld eða löggjafarstofnunir gera ráðstafanir sem varða börn. Jafnframt segir í annari málsgrein annarrar greinar að aðildarríkin skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir til að sjá að barni sé ekki mismunað eða refsa vegna stöðu eða athafna foreldra þess, lögráðamanna eða fjölskyldumeðlima eða sjónarmiða sem þeir láta í ljós eða skoðanir þeirra. Þannig að tala óháð stöðu foreldranna þá eigum við að hugsa samkvæmt lögum það sem er barninu fyrir bestu. Og ég nálgast þetta vegna þess að ég sá í fréttum og hef svo talað við lögmann þessara aðila þar sem að annars vegar er strákur, rúmlega árskamall sem heitir Filip Ragnar og þar í því tilfelli eru foreldrar hans með dvalarleyfi á Íslandi sem námsmenn en hann fær ekki dvalarleyfið og það er ákvæði í lögum 71. grein 5. málsgrein sem að heimilar að sé undan þá að veita undan þá það er eitthvað brotalum þarna það má samt veita undan þá og þá er sérstaklega talað bæði í greininni sjálfri og í greinagerðinni að það sé gert að tryggja réttindi barnsins. Og nú var ég að tala það hvaða réttindi barni hefur samkvæmt lögum. Að við látum að allar þessar stofnanir eru svo opinbera gerir það sem að þau sér til þess að tryggja að það sem barninu fyrir bestu. Það sem er barninu fyrir bestu í tilfelli Filip Ragnars og síðan henni Ernu Reka sem er ekki með dvalarleyfi hérna út af foreldrar ekki með dvalarleyfi. En út af hún ekki með dvalarleyfi þá fær hún ekki uppfyllt réttindi sem hún ætti að hafa samkvæmt önnur börn á Íslandi og þá erum við ekki með jafnræðissjónarmið sem ég nefndi annarri málsgrein, annarri grein laga réttindi barnsins. Þannig að við ráðherrum ekki að tala með það, þessi kannski fáðu bara skýrt upp hver er staðan hvað þessi mál varða, hvaða vinna er í gangi í ráðuneytinu til þess að réttindi barnsins og það sem barni fyrir bestu sé virt.
Málstökur hæstvirtur dómsmálaráðherra Sigríður á